Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, esam ceļā kopā ar jums, esam otro dienu, bet tā kā esam simtgades svētceļojumā, tad šī ir oficiāli 89. diena. Mans vārds ir Māris Veliks, un man šajā ceļā ir liels prieks, ka šobrīd mūs pavada ceļā trīs priesteri, un viens no šiem priesteriem ir Andrejs Trapučka, lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Priesteri Andrej, es gribētu dzirdēt, un noteikti arī klausītāji gribētu dzirdēt par jūsu svētceļojumu pieredzi. Vai jūs atceraties savu pirmo vai savus pirmos svētceļojumus uz Aglonu?
Nu, pirmie svētceļojumi bija tad, kad jau mums kā Keirānīte, kā visi zina droši, katedrālis, tā katehēte aicināja, un tas bija jau tieši atmodas sākumā. Bet toreiz es biju Rēzeknē, bet mēs arī tam pašā Vilnī iekļāvāmies. Un
tas bija 80. Gadu beigās vai jau 90. Jā, sākums?
90. Gads tas bija. 90. Gads, un tad bija 91. Otrais reiz, tur mēs no Rēzeknes jau, nu kā draudzējā, Rēzekni gan ir tuvu Aglonai, bet nu, mēs tomēr gājām un abrīnojām Rīgas svētceļniekus, kas gāja tālo ceļu. Nu šito jau 100 dienas vispār var abrīnot. Bet tā kā no 90. Gadā, jā, bija mūsu pirmais svētceļojums, un tad katru gadu līdz 96. Kamēr biju Rēzeknē, tad pārnākot uz Rīgu sāpju diemātē pirmajā gadā nebija svētceļojumi, bet otrajā gadā kaut kā jau pamodās, un tad jau 98., 99., un nezinu, kādām 2000, laikam 4. vai 5., vēl nejūtos tik vecs, kā šodien, mēs gājām no Salacgrīvas gājām līdz Salkrastiem pa jūru bridām. Tas bija tāds skaists sākums, tāds arī spēku pieplūdums, tāds mazs treniņš veselīgs, ja, brienot pa jūru. Un pēc tam divām dienām tā sasmaļoties spēkus, tad jau arī līdz Agulonai aizgājām tur cauri Siguldu, Krimuldu un Raganai garām.
Jā.
Un tālāk viss tas maršruci Nītaure, Zaube un Taurupe un Rudzāti un Reiļi un tā.
Tā tad ir liela svētceļojuma pieredze, bet priesteri Andrej, ja jūs salīdzināt svētceļojumus tagad un tos pirmos svētceļojumus, vai ir kaut kas mainījies formātā vai veidā, kā tas notiek?
Nu jā, šodien tagad ir bijis tās lielāks pārtraukums. Man svētceļojumos Rīgā, ka sākās lieli remonti, tad jau arī nevarētu atrauties, tā laikam no 5. Gada līdz 18. Iznāk, ka 12 gadus es neesmu gājis šajā starpā, bet visā ziņā man šajā grupā ļoti patīk. Droši vien tas arī tāpēc, ka viņi jau ir tik rūdīti, tik iegājuši garai, Dievu garu pasmēlušies, piepildīti ar Dievu garu šais 88. Dienās, un tāpēc šeit ir tāds labs gars. Tā kā jaunība, varētu teikt, atgriežas šajā grupā, ir ļoti jauki. Varbūt par agrākiem svētceļiem varētu teikt, ka daudz bija atkarīgs no tā, kur būtu tie drosmīgie dziedātāji, tās drosmīgās balses. Jā. Tas tomēr ļoti daudz dod, bet nu, šeit atkal jāsaka, ka pateicoties tam, kā Dieva garu pilni ir lielākais vairākums no šīs grupas 100 dienu gājējiem, tad tāpēc arī ir tik jauki. Jā.
Un katru gadu no jauna svētceļojumi pulcē cilvēkus, cilvēki dodas pie Aglonas Dievmātes, tādējādi atzīst svētceļojumu par lielisku veidu, kā tuvoties Dievam, kā pilnveidot savas attiecības ar kungu. Un kāpēc jūsuprāt svētceļojums ir tāda privileģēta vieta un laiks un apstākļi, lai to darītu, lai Dievu meklētu?
Jā, tas ir brīnišķīgs jautājums un brīnišķīgu pieredzi te var ņemt. Jāatsaucas, ka svētceļojumā ir apvienots tās visi skaistākie avoti. Ir kopbūšana, šis kolektīvs, tad ir lūkšana un tad ir fiziskā slodze. Šis ir tādas trīs balsti, uz kuriem jau dzīve var turēties. Jo, piemēram, Medžugorē, kur māsa Elvīra ārstē narkomānus, viņa ir to principu arī atklājusi, pasludinājusi, un un realizē, un tas ir tas, kas glābīja tos narkomānus, tas ir tieši ļoti smags fiziskais darbs, kas tur ir puišiem, un tad ir šis kolektīvs, šī kopiena, Čenākulo viņu sauc, un, protams, arī obligāta kopija, kopēja lūkšana. Tādu pašu kopienu varētu veidot arī katra ģimene, kas būtu bezgala skaisti un svarīgi. Lūk, tie trīs glābjošie faktori. Ja tas būtu mūsu mājās, tad mūsu visa dzīve var kļūt par tādu sveceļojumu, kurā mēs pasmeļamies un ar Dieva garu piepildāmies katru dienu. Un tas ir ļoti svarīgi fiziskā slodze, jo ja jaunieši vai bērni, teiksim, sēdētu uz sava mobilā telefona, iPhone vai planšetes un tikai skatītos vai internetu vai spēlītes, teiksim, un ka nav šīs fiziskās slodzes, tad cilvēkam ir, nu viņš nevar svēto garu iegūt, pasmelties. Kā man bija reiz arī Rezeknē tāds joks, piedzīvojums viens puika atnāk no kaimiņa mājas un saka, ķecandrīvumi ir ajots kuki, jā, nu, visi saprot, jā, ka mirstu no garlaicības. Es saku, nu, davai nāc, mēs kopā malku sakrausim šito strēķīti, jā, te pagalmā. Nu, viņš dažas pagalītes atnes nolika, ai, nē, man tas nepatīk, un tā cilvēks neatroda savai dveselē piepildījumu, mieru, nec prieku, nekur dzīvē, tāpēc, kā lūk, atsakās no šīs fiziskās slodzes, un tas ir ļoti liels tāds, nu, žēlistības avots, jā, kas arī sveceļojumā ir klātesoši, jā, šīs te fiziskās slodzes, tas nav tā starp citu, tas ir viens no balstiem, un varbūt varētu teikt, ka, teiksim, nu, katrs galdiņš vai krēslas, teiksim, taburet, ka arī uz trim kājām jau var turēties, bet uz divām nevarēja, jā, ja būtu arī tikai mums tās lūkšanas, un būtu mums tikai tā kopā būšana, ja? Bet ja pietrūks fiziskās slodzes mūsu ikdienas dzīve darbā, tad tomēr kaut kas būtiski pietrūkst. Un
jā, tas ir gluži kā svētā Benedikta, tas princips ora et labora, lūdzies un strādā.
Jā, tas ir nepieciešams.
Tāds balans.
Un tāpēc vēl vecajiem cilvēkiem, kas varbūt skumst par to, ka nevar iet svētceļojumā, gribu teikt, ka tas mūsu mājas solis, tas ir tas pats svētceļojums, kam kad mums ir darbs mājās, vai tas ir virtuvē, vai tas ir dārzā, vai tas ir, nezinu, mājas pieskatīšana, vai tas ir rūpes par ģimenes aprūpēšanu, jā. Tomēr šī fiziskā slodze, tas ir tā kā lūkšana, tas ir ļoti glābjoša lieta. Protams, veci cilvēki visi jau lūdzas, rožakronis būtu skaistākais, svarīgākais, ko katru dienu mums vajadzētu, un rožakronis starp citu arī darbojas tā kā egzorcisms, jā. Jaunais gars, sātans šausmīgi nevar ciest dievmātes godināšanu, tāpēc viņš arī cenšas dažās kristiešu sirdīs vai ne, ieviest šīs bailes no dievmātes godināšanas, it kā viņa aizēnotu mamma savu dēlu, ja, bet šeit jāsaka, ka mēs dievmāti godinot, mēs nedaram neko citu, kā vienīgi to pašu, ko dara Jēzus, un Jēzus mums vienmēr saka, sako man, un ko tad Jēzus bez šaubām savu mammu bezgalīgi mīl, un vēl vairāk Jēzus savu mammu mīl, nekā mēs vispār esam spējīgi mīlēt, ja? un talūk, kungs Jēzus mums ir paraugs tajā, ka vajag mīlēt Vissvēto Jauno Mariju, un tāpēc nav jābaidās no dievmātes godināšanas.
Jā, te es piebildīšu, ka šajās dienās Radio Marija klausītājiem ir iespēja svēceļot kopā ar mums un arī lūgties rožakroni kopā ar svēceļniekiem. Tad godinām Vissvētāko Jaunavu Mariju kopā.
Jā, tikai mājās savu mājas soli veicot un rožakroni lūdzot un žēlsirdības kronīti lūdzot, katrs var justies kā svētceļnieks. Vienīgi tikai gribētos tās vecmāmiņas iedrošināt, lai savus mazbērnus jūs tā droši aiciniet uz kopēju lūkšanu. Nu, jo sākumā tā varbūt nebūs viss rožakronis, varbūt vienu noslēpumu. Lai viņš elsirbas kronīti, tad kaut ko īsāku, bet tas ir bezgala svarīgi, ka vecmāmiņām jums ir drosme tos mazbērnus uzrunāt un aicināt kopīgi palūkties, tam ir ļoti liela nozīme. Piemēram, arī tajā pašā Čenākolo Medžugorē, kur narkomānus glābīja, kad atnāk jaunais, kā saka, no ielas sabojāts puisis, tad tie veci, kas jau ir izārstējušies, nu, tas jaunais saka, es Dievu nepazīstu, lūkties nemāku, un vai tur netic, un tā. Viņš saka, nu, labi, nav problēma, es tavā vietā lūkšos, es tavā vietā ticēšu, bet tu tikai lūdzu praktiski, tas praktiski moment moments, ka tu tikai nostājies uz ceļiem man blakus, jā. Un, ka šis praktiskais moments notiek, jā, ka tas jauneklis, kā saka, narkotika un ielas sabojātais, reāli nostājas uz ceļiem blakus tam vecajam un, un tas un klausās viņa lūkšanu, ja, notiek brīnišķīgas pārmaiņas dveselē un tā viņi tiek glābti, vai ne? Tas praktiskais moments, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Jo senreiz vien, bija uz laulībām atnākuši gatavoties, nu jau pēc cilvēkiem gadiem kopā, nu vienkārši nelaulāti cilvēki, es vienais tā sievai prasu, viņam nu, jau 20 gadu viņiem tur kopdzīves aiz muguras, es viņai prasu, nu tu, kā tu, teiksim, savu tu lūkšanas skaitījā, bet tu savu vīru arī paaicini, lai kopā ar tevi kādu lūkšanu noskaita, un viņi man atbildā, viņi saka, es kautrējos, jā, es saka, es kautrējos, jā. Nu, vat, tā ir briesmīga lieta, jo tā, ka tā, šī kautrība rodas no Sātana, tas ir ļaunā gara kārdinājums, lai izjauktu lūk to spēku, kas ir kopīgai lūkšanai, jo Jēzus saka, kur divi vai trīs manā vārdā kopā sanākuši, tur es esmu viņu vidū un sveceļojumam, lūk šeit ir tas lielais žēlastības avots, ka mēs esam kopā, ka mēs esam grupa, ka mēs esam šis kolektīvs, šī kopiena, jā, un ģimene var būt tāda pati kopiena, tā kā atkal, lūk, tiem, kas nevar iet, nebūt īpaši jāskums, bet tikai vajag drosmi aicināt savus ģimenes locekļus. Sieva jāaicina vīrus un jāaicina bērni, un vecmāmiņām jāaicina mazbērni, lai kopā ar jums palūktos, lai būtu ģimenē šī kopīgā lūkšana, un jūs varat pieredzēt tādus pašus brīnumainas žēlastības, kā mēs sveceļojumā, jā.
Jā, to mēs arī novēlam jums, dārgie radio Marija klausītāji, pat ja dažādu iemeslu dēļ jums nav iespēja fiziski piedalīties, tad mēs arī nesam jūs savās lūkšanās, lai Dievs bagātīgi izliek pār jums žēlastības. Un, priesteri Andrei, varbūt šīs sarunas noslēgumā jūs varētu veltīt kādu īsu lūkšanu par mūsu klausītājiem, viņus svētīt.
Nāca svētais garas, piepildi tavu ticīgo sirdis un tavas mīlestības uguni tajās iededz, kungs izsūti savu garu un tu atjaunosi zemes vaigu. Dievus, kas ticīgo sirdis māci un apgaismo ar svētā gara gaismu, ļauj mums tavu gribu pareizi saprast un priecāties vienmēr saņemot svētā gara žēlastības, Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Amen. Lai Dievs Tēvs jūs svētī, āmen. Lai Jēzus jūs stiprina, āmen. Lai svētais gars jūs apgaismo, āmen. Lai pasargā jūsu miesu un izpestī dvēseles, āmen. Lai dod jums iekšējo gaismu un pārdabisku dzīvi, āmen. Caur viss svētās jaunavas Marijas miera karalienes aizbildniecību, lai nāk pār mums visiem visvarenā Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara mieras un svētība un paliek vienmēr. Amen. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžam slavēts.
Ceru, ka vēl tiksimies.
Protams, un dargie radio klausītāji atgādinu, ka mēs sarunājāmies ar priesteri Andreju Trapučku ceļā uz Aglonu kopā ar simtgades svētceļniekiem.